Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga zyra qendrore e radios në Prag, me ju në 15 minuta të vijuës do të jem unë Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës, veçojmë. Departamenti Amerikan i Shtetit lavdron kushtetutën e Kosovës, por thot incidentet fetare po vazhdojnë. Hillary Clinton akuzon për nxitje të dhunës rivalin Republikan Donald Trump. Ka vdekur duka i Westminsterit, ndërsa pasuria ti prej 10 miliard sterlina i kalon të birit 25 vjeqar. Për këto dhe materialet e tjera, në ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka shprehur shqetësimin e saj pas krimit të disa akteve të dhunës në Kosovë, siç ishin sulmet ndaj ndërtesave të institucioneve më të larta shtetërore në Prishtinë. Dhuna nuk ka vend në një shoqëri demokratike dhe si e tillë nuk është e pranueshme për Bashkimin Evropian, thuhet në deklaratën e lëshuar për media. Kandidatja presidenciale demokrate në SBA, Hillary Clinton, e ka kritikuar kundështarin e saj republikan Donald Trump për nxitje të dhunës. Trump, më 9 gusht, ka bërë thirrje për aktivistët që lobojnë për të drejtën e armbajtjes që të ndalojnë Clintonin për të emëruar gjykatës liberal në gjykatën supreme. Kjo u interpretua si thirrje për sulm ndaj Clinton.
Let me say something about what I think is a critical difference between my opponent and myself. Words matter, my friends.
Më lejoni t'ju tregoj atë që mendoj se është dallimi i madh në mes meje dhe kundështarit tim. Fjalët kanë rëndësi, dhe nëse kandidon për president apo je presidenti i SBA-ve, fjalët mund të kenë pasoja të jashtëzakonshme, ka thënë Clinton në Iowa. Trump, nga ana tjetër, është munduar të sqaroj komentin e bërë gjatë një interviste televizive, duke thënë se ai ka bërë thirrje për veprim politik e jo fizik kundër Clinton. Ministria e Brendshme e Gjermanisë do propozoj masa të shtuara të sigurisë pas sulmeve gjatë Korikut, përgjegjësinë për disa prej cilave ka marrë organizata Shteti Islamik. Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA raporton se propozimet kundër terrorizmit do të përfshihen edhe ndalimin e mbulimit të tërë fytyrës nga gratë muslimane dhe lejimin e agjentëve të inteligjencës që të hetojnë edhe fëmijët të moshës 14 vjeçare. Ankaraja thot se ka pezulluar lejen e punës së mbi 27.000 punonjësve të arsimit, masa këto kundër lëvizjes së klerikut fetar turk që jeton në SBA Fethullah Gülen. Gülen ka hedhur poshtë akuzat e autoriteteve turke se ka orkestruar puçin e dështuar të 15 korikut. Turqia ka shpallur lëvizjen e tij si organizatë terroriste, ndërsa insiston në ekstradimin e tij për në Turqi. Washingtoni thot se ka nevojë për dëshmi që flasin për përfshirjen e klerikut në grushtet. Miliarderi britanik Gerald Cavendish Grosvenor ka vdekur në moshën 64 vjeçare. I ndjeri e mbante edhe titullin duka i Westminsterit, ndërsa ka qenë mik i afërt edhe i familjes mbretërore të Britanisë së Madhe. Duka, i cili ka trashëguar hapësirë të madhe të tokave në Londrën qendrore dhe më tej, ka qenë personi i tretë më i pasur në Britani. Pasuria e tij vlerësohet të jetë prej 9 deri në 10 miliard sterlina, ndërsa kjo pasuri, sipas medjave britanike, tani i kalon djalit të tij 25 vjeçar, i cili gjithashtu e trashëgon edhe titullin duka i Westminsterit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e tjera. Kosova ka ligje dhe një kushtetut të mirë që garanton lirit fetare, por incidentet fetare po vazhdojnë, thuhet në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për lirit fetare. Raportin mbulon vitin 2015. Në vim ju sjellim një përmbledhje të pikave kryesore të këtij raporti. Raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit ka lavdruar kushtetutën e Kosovës sa i përket lirive fetare, duke thënë qysh në përmbajtje të tij për vitin 2015 se kushtetuta ndalon diskriminimin fetar dhe ofron liri për besimtarët. Por megjithëse në aspektin ligjor Kosova qëndron mirë, raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit potencon jo pak incidente me karakter fetar, ndonsa ty thuhet që shpesh për shkak të situatës në vend është e vështirë të ndash problemet që kanë karakter etnik dhe atë fetar. Kjo ndodh sidomos me rastet e komunitetit serb, për shkak të asaj që në Kosovë kisha ortodokse serbe shikohet edhe nga këndvështrimi etnik, e jo patjetra të fetar. Qeveria dhe pushteti në Kosovë kanë ndërmarrë disa veprime që të parandaloj ekstremizmin e dhunshëm fetar në Kosovë, duke bashkëpunuar edhe me komunitetin musliman, thuhet në raport, por incidentet sidomos ndaj disa grupeve të caktuara muslimane kanë vazhduar edhe vetë brenda Bashkësisë Islame të Kosovës. Më 13 nëntor, Bashkësia e Tarikateve të Kosovës ka thënë se dervishët e tyre janë përzën ashpërsisht nga xhamia Pehlivanit në Pej, nga imami i Bashkësisë Islame të Kosovës Enes Goga, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili kujton se i njëjti në shtator të vitit 2014 është arrestuar me akuzën se predikon ekstremizëm, jo tolerancë fetare dhe urrejtje racore. Raporti me teje përmend se shehi i tarikatit Halveti, Ardian Juniku, është ankuar në Bashkësinë Islame të Kosovës edhe për shkak të publikimeve në YouTube të imamit Enes Goga, ku ai bën thirrje për përjashtimin e të gjithë pjesëtarëve të Bashkësisë së Tarikateve të Kosovës nga të gjitha xhamitë. Raporti gjithashtu përmend që më 19 qershor një imam në fshatin Lapushnik të Gogocit, së bashku me disa besimtare kanë shkatruar një mur që rrethonte një zonë ndërtimi për vareza katolike dhe të një kishe në këtë fshat. Bashkësia e Tarikateve të Kosovës gjithashtu ka raportuar edhe incidente të tjera, përfshirë edhe dëmë të mëdha të shkaktuara qëllimisht ndaj varrit të një shenjtoreje sufi nga shekulli 15. Policia Kosovës ndërkaq deri në muajin gusht të vitit 2015 ka regjistruar 34 incidente për uzurpim, vjedhje apo dëmtim të pronave të kishës ortodokse serbe. Demonstruesit shqiptar etnik, me dyshimin se janë organizuar nga disa politikan, kanë gjuajtur me gur dhe kanë bërë përpjekje që të ndalojnë peligrinët ortodoks serb që të marrin pjesë në meshin e krishtlindjeve ortodokse në kishën serbe në qytetin e Gjakovës. Përmendet një nga incidentet në kuadër të raportit. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit gjithashtu e potencon dështimin e autoritetit në Kosovë të miratojë projekt ligjin që mundson regjistrimin e grupeve fetare. Ndërkaq në Shqipëri, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se shteti mban qëndrim neutral duke garantuar lirinë e grupeve fetare, bile i financon edhe 4 nga 5 komunitetet fetare të njohura zyrtarisht sipas shtetit shqiptar. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare gjatë vitit 2015 vlerëson se në botë shkelësit më të mëdhenj të lirive fetare janë organizatat ekstremiste, Shteti Islamik dhe Boko Haram. Vazhdojmë edhe me një material nga Kosova, ku qeveria ka marrë vendim që nga fillimi i vitit ardhshëm të nisë mbledhjen e fondeve për ligjin për sigurime shëndetësore. Se si do të ndodhë kjo, të ndjeki materialin e vim të përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Qeveria e Republikës së Kosovës tashmë ka marrë vendim që fillimi i mbledhjes së fondeve për ligjin për sigurime shëndetësore të filloj më 1 janar 2017. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë Radios Evropa e Lirë se për obligimet që do të kenë si punëdhënësit po ashtu edhe punëmarrësit, do të informohen me kohë përmes fushatave të caktuarave disuese.
Duhet t'ju informoj që edhe biznes dhe ndryshme na kanë rekomanduar që fillimin e premiumeve të korespondoj me fillimin e vitit fiskal, në që ata t'jenë paraprakisht të gaditur me buxhetin e paraparë për premiume, sepse dihet që të gjithë të punësuarit në Kosovë do të paguin ka 3.5% nga paga tyre, ndërsa 3.5% do të imbulojnë punëdhënësit.
Tutje, Ministri Rahmani ka shpjeguar se kur qytetarët e Kosovës do të mund të përfitojnë nga ligji për sigurime shëndetësore.
Fakt, qytetarët e Kosovës do të kenë të garantuar çdo shërbim, ashtu si që marin deri tash. Mirë po, fillimi i mbledhjes premiumeve garanton buxhet shtesë dhe efektet e para na shpresojmë që të mrrim në furnizimin më të mirë me barna, dhe krimin e mundësive më të mëdha diagnostike në për institucionet tona shëndetësore. Kontraktimi i shërbimeve nga fondi për sigurim shëndetësore do të fillon në një fazë pak më vonshme, 6 mujore, që të bëhet definitiv kontraktimi gjitha institucioneve.
Skepticizëm për implementimin e ligjit për sigurim shëndetësore ka shprehur vazhdimisht Federata Sindikale e Shëndetësisë. Blerim Syla, kryetari i kësaj sindikate, kishte deklaruar për Radio Evropa e Lirë se nuk është definuar mirë mjekësia primare, sekondare dhe terciare, më pas siç thot ai nuk është i definuar sistemi i informimit shëndetësor, si dhe nuk ka mekanizëm mbrojtës të këtyre mjeteve që do të mlidhen nga taksa paguesit në emër të fundit të sigurimeve shëndetësore.
Po, atë pyetje juaj lidhë me sigurimin shëndetësor, normal që neve na shqetëson si federatë dhe ne me vite të tëra kemi pritur që më në fund do të fillon, siç e dini edhe është aprovun, dhe është miratu në parlamentin e Republikës së Kosovës, por gjithmonë kemë thonë se duhet me qene kjo për publikun, se nëse nuk ka dhe mekanizmat për sjell, atë ky lidhje më mirë është më të futet në funksion.
Sidoqoftë, vendimi i qeverisë së Republikës së Kosovës për fillimin e mbledhjes së premiumeve për sigurime shëndetësore ka ardhur pas kërkesës së bërë ditë më parë nga Këshilli Përgatitor për themelimin e fundit të sigurimeve shëndetësore, i cili kishte kërkuar që qeveria të miratojë fillimin e mbledhjes së premiumeve që është i përcaktuar me ligj. Qeveria e Kosovës ka planifikuar të ndajë 17 milionë euro për të punësuarit në sektorin publik dhe rreth 14 milionë euro për sektorin privat. Ekspertët kanë vlerësuar se për një vit do të mblidhen rreth 60 milion euro, derisa sipas ministrit Rahmani, me kalimin e viteve dhe futje në sistem të gjithë kontribuesve, buxheti mund të shkojë edhe deri në 100 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas vërshimeve që morën jetën e mbi 20 personave në Maqedoni, ekspertët tani thonë se duhet analizuar ku janë bërë lëshime që vërshime të marrin kaq shumë jetë njerëzish. Por analistët thonë se janë të vetëdijshëm që përgjegjësia penale ndaj autoriteteve tani është e vështirë, pas dyshimeve se i tërë sistemi i drejtësisë kontrollohet nga politika. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell detajet nga Maqedonia.
Ekspertët në Maqedoni thonë se nevojitet formimi një trupi të veçantë të pavarur i cili do të ketë për detyrë që të hetojë në më shumë dimensione lëshimet e drejtuesve të institucioneve të caktuara për mos pastrimin e kanaleve, mungesën e rjetit të kanalizimit në vizet rurale, si dhe mos paralajmërimin me kohë për motin e ligë dhe mbi të gjitha të tregojnë qartë se cilat ishin shkaqet që çuan në një numër kaq të lartë prej 22 viktimash si pasojë vërshimeve. Mirjana Najçevska nga fakulteti juridik në Shkup thot se trupi i pavarur i përbër nga ekspertët duhet të inspektoj jo vetëm veprimet e qeverisjes aktuale, por shumë më thellë duhet të gërmohet puna e drejtuesve të dikastereve të caktuara ministrore, si dhe ajo se si janë shpenzuar mjetet që kanë të bëjnë me planifikimin hapsinor pa kursyer askënd.
Faktori golemi katastrofi sot, toku mnogu zhërtvi, indikaci deka se napraveni propusti.
Gjatë katastrofave me përmasa kaq të mëdha dhe numër shumë të madh të viktimave shfaqin indice se janë bërë lëshime në më shumë segmente, në më shumë institucione, andaj ky trup i pavarur i ekspertëve duhet të inspektojë në formë të detajuar punën e më shumë institucioneve për disa vite me radhë gjatë kaluarës. Thekson Najçevska. Ndërkaq Osman Kadriu, njohës si çështjeve juridike, thot se prokuroria e Maqedonisë duhet të kërkoj përgjegjësi penale ndaj drejtuesve të institucioneve të caktuara, të cilët kanë kontraktuar dhe ata që kanë realizuar punimet në autostradë përkatësisht qarkorën e Shkupit, ku humbën jetën një numër i madh i viktimave si rjedhoi e bartjes së automjeteve nga uji jashtëkorsive të autostradës. Ndryshe në vendbanimet e vërshuara pritet që më njëherë pas tërheqjes së ujit nga shtëpitë e përmbytura të fillohet me vlerësimin e dëmeve materiale. Kryqi i Kuq i Maqedonisë ka bërë ditur se janë ndihmuar mbi 5000 familje në zonat e përmbytura. Ndërkohë ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa, duke shpërndar pakun e parë të ndihmave që vijnë nga Kosova në Maqedoni për banorët e vendbanimeve të vërshuara, tha se autoritetet kosovare mbeten të hapur për të ndihmuar qytetarët që posuan nga vërshimet.
Kam qenë në Prishtinë i ftuar nga kryeministri, jam takuar dhe me ministrin tonë të jashtëm dhe kryeparlamentarin, gjithë jenë shumë të interesuar dhe shqetësuar për gjendjen Maqedoni dhe sot jemi dakorduar që të fillojmë një organizim me komunitetin e biznisit që të ndjekim shembullin e Elkosit ditëve në vejen.
Ka deklaruar ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe gjuhës të ndëruar para se të ndajemi, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit lavdron kushtetutën e Kosovës, por thot incidentet fetare po vazhdojnë. Hillary Clinton akuzon për nxitje të dhunës rivalin Republikan Donald Trump. Ka vdekur duka i Westminsterit, nërsa pasuria ti prej 10 miliard sterlinave i kalon të birit 25 vjeqarë. Kemi ardhur kështu krejt në fund të emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org. Ndërka që emisioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.